Бугарскиот претседател Румен Радев пред премиерот Димитар Ковачевски изразил очекување за зголемена доверба меѓу Софија и Скопје за да се олесни работата за нерешените политички прашања кои го попречуваат почетокот на преговорите на Северна Македонија за членство во Европската унија, соопшти неговиот кабинет. На средбата Радев според соопштението порачал дека впишувањето на македонските бугари во уставот, гарантирањето на нивната рамноправност со другите народи во земјата ќе даде потик и можност Бугарија да отвори вратата за почеток на преговорите за членство. Радев изразил надеж дека ќе има временска рамка со краткорочни задачи кои двете земји треба да ги решат пред Бугарија да ни даде зелено светло за почеток на преговори. Министрите за надворешни работи на Европската унија во Брисел истакнаа дека европската безбедност е неделива и побара од Русија да ги намали агресивните действија и заканите за Украина и предложија во согласно со меѓународните права да иницира конструктивен диалог преку меѓународни механизми. Министрите на Европската унија во изјавата наведуваа дека натамошната воена агресија на Русија против Украина ќе има огромни последици и висока цена за Москва. Лондонската полиција започна истрага за забавите во резиденцијата на премиерот Борис Џонсон и во владините одели за време на заклучувањето против ковид-пандемијата. Комесарот на метрополитенската полиција Кресида Дик денеска изјави дека Скотланд Јард истражува голем број настани, откако еден ден предходно се појавиле нови наводи дека Џонсон ги прекршил правилата за заклучување, што тој ги наметна со присуство на роденденска забава во јуни 2020 година во неговата резиденција на Даунинг Стрит.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По заедничката седница на македонската и бугарската влада, премиерите Димитар Ковачевски и Кирил Петков потпишаа три меморандуми. Тие на заедничка пресконференција повеќе зборуваа за економските теми, отколку за она што и дојде до проблемот меѓу државите, историските прашања. Прилог на Фросина Димеска.
Три подпишани меморандуми за земјоделство, за мали и за средни предпријатија и за железничката линија Скопје-Софија и исходот од заедничката седница на македонската и бугарската влада која се одржа во главниот град на источниот сосед. Новите премиери на владите на двете земји Димитар Ковачевски и Кирил Петков и на оваа втора пресконференција во последниве две недели повеќе зборуваа за економските теми отколку за она за што и дојде до проблемот меѓу државите, историските прашања. Заедничката комисија за историски прашања, чии копредседатели од Македонија и од Бугарија, Драги Ѓоргиев и Ангел Димитров, исто така се сретнаа во Софија, ке имаат нов режим на интензивна работа. Откри бугарскиот премиер Петков.
Денес, за всяка една
од групите ги